Im Zot Nik Prela i peshgëndims i diocezës së Prizren-Shkupit në 20 vjetorin e kalimit të tij në Amshim. Figura dhe veprimtaria e këtij bariu të paharrueshëm u kujtuava për mbeskëmtimit të meshes shejtën kishën katedrale të Prishtinës në orat 18 me këmtimin eukaristik të kryesuar nga i peshgvi sotëm i Kosovës si Zot Dor Gjergji në bashkëmtim me vikarin e kishës katolike të Kosovës Dom Lush Gjergjin, shumë meshtar, rregulltar e besimtar e qytetar të Kosovës. Mbi figurën e imzotnik Preles me prejardhën nga Malizi, i cili për afër 27 vjet shërbeu si i peshgëm në Kosovë, flasim me Don Lush Gjergjin, bashkëpunëtorin e tij të ngushtë. Don Lush, domethënia e këtij përvjetori në rend të parë.
Po, nëpërmes imzotnik Preles dhe përvjetori të 20 të kalimit e tij në Amshim, ne praktikisht përkujtojmë periudhat të jetë të vështira që i kemi kaluar, mund të them lirisht, kalvarin e popullit dhe kishës në popullin shqiptar në mënyrë të posaçme të Kosovës, martire dhe një personalitet vërtet të çmuar dhe të dalluar, një profet të kohës së tij dhe kohës sonë, një njeri i cili pati guxim që ta merrte përgjegjësinë dhe të del në mbrojtje të një populli të shkelur, të një populli të përjashtuar jashtë çdo ligji, të një populli i cili s'kishte de facto zë. Praktikisht 10 vitet e para ishte i vetmi zë alternativ i cili fliste në të mirë dhe në dobi të popullit të shtypur, të popullit padrejtësisht të përjashtuar, të popullit i cili kërcnonte dhe rrezikonte edhe vetë ekzistencën dhe qenjen e tij, edhe njerëzore, edhe kombëtare, edhe fetare. Prandaj imzotnik Prela për ne ishte dhe mbetet figurë e ndritur dhe madhore që na i dhuroi Zoti me një kohë kur vërtet kisha jonë, por edhe më gjerë populli shqiptar në Kosovë rrezikonte shumë çka, mos të them gjithçka.
Don Lush Gjergji, figura e i peshgvit ndimes të diocezës Prizren Shkupim Zotnik Preles ishte një urlidhse të botës shqiptare, por edhe të Kosovës me komunitetin ndërkombëtar, si që atju ishte një zë që kërkon të respektimin e njeriut të drejtat themelore të një populli. Dialogu e ai vizioni që kishte për një shoqëri në një farë mënyre gjeti një bashkëbisedues të fort që pastaj u bë presidenti historik i Kosovës, që ishte doktor Ibrahim Rugova. Pra dy njerëz karizmatik e largë pams.
Gjithsesi, këta njerëz qysh në vitet 80-ta, praktikisht 81, që njohur edhe personalisht dhe prej takimit të parë, ata e gjetën një mirë për kuptim, një bashkë biseduës dhe një përkras të asaj që ka ishte vizioni i tyre, vizion i një shtetit të lirë, demokratik, vizion i strategjis paqësore i dhe jo dhurnore, që njani dhe tjetri e quenin edhe gandiane, por edhe tereziane, vizion që t'ja bajmë me dije botës kush kemi qenë, kush jemi, kush mund dhe duhet të jemi. Sepse edhe njëni edhe tjetrin e kishin këtë bindje, nëse bota do t'a njeh gjendjen reale të popullit shqiptar në Kosovë, atëhere bota do t'jetë me ne. Prandaj në këtë drejtim ishte një duet i Zotit, thënë figurativisht, ishin njerëz me profesionet të ndryshme, po edhe me moshë të ndryshme, por e çmonin, e nderonin dhe duanin njëri tjetrin. I peshgvi Nik Prela në njëndër intervistat e fundit pati thënë se jo vetëm e çmoj dhe nderoj, por e dua, sepse doktor Ibrahim Rugova frymëzohet nga e kaluara, nga historia, jeton për të tashmen dhe hap vizione dhe mundësi për të ardhmen më të mirë të popullit ton dhe të gjithë popujve që jetojnë në hapësirat e Kosovës.
Don Lush, duke ju falenderuar për kujtimin e nënvizimin e figurës së imzotnik Preles në 20 vjetorin e kalimit të tij në Amshim, dua të theksoj edhe një element që i peshgvi imzotnik Prela, pastaj i prezidenti Rugova e kanë pasur si pikë referimi, e kanë fjalën për selinë e shejt, për papt, të cilëve ata janë drejtuar pikërisht për ta shtruar çështjen e realitetit të Kosovës e për të kërkuar mbështetje që ky popull të gëzonte dinjitetin, lirinë dhe atë që meritonte.
Gjithsesi se figura e cila në momentin më kritik kur filloi luhatja dhe lëkundja e të ashtuquajtur botës socialiste apo komuniste ishte gjithsesi Papa John Paul i dytë, sot Shën John Paul i dytë, i cili e kuptonte me një fjalë ose pas një fjalë gjendjen sepse vinte nga një përvojë e ngjashme, më së them e njëjtë nga Polonia komuniste dhe ateiste zyrtarisht dhe në ndikimin dhe sundimin e asaj çka ishte bashkimi sovjetik. Prandaj edhe prezidenti Dr. Ibrahim Rugova edhe i peshkvi në Papën John Paulin e dytë gjetën një figurë orientuese, frymëzuese dhe përcaktuese për paqe, për liri dhe për demokraci dhe një shembull të mrekullueshëm se si njeriu i përballon gjitha stuhitë nëse vërtet beson dhe dashuron. Besimi dhe dashuria ishin veçorit, ishin tiparet dalluese, ishin kriht të cilet i banin që jo vetëm të ecin apo të vrapojnë, por edhe të fluturojnë drejt asaj çka do të jetë e ardhmja demokratike dhe paqësore e Kosovës.
Ju falenderojmë pra emision të mbar edhe ju.
Faleminderit.